Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Heineken 0,0, der er hovedpartner på alt indhold om international fodbold på Mediano. Og HelloFresh, der leverer bæredygtige måltidskasser lige til din dør.
Der er returkampe i 1/8-finalerne i Champions League, og du derude har trykket afspil på en Mediano CL-udsendelse, hvor vi vil lave lidt optakt til Juventus, Porto, Dortmund Sevilla, Liverpool Leipzig og Paris Saint-Germain mod Barcelona. Vi varmer altså op til de fire kampe, og så ser vi også lige kort frem mod Europa League sidst i udsendelsen. Mit navn er Adam Møller-Gomar, og jeg har i dag selskab i panelet af HIK-anfører Jonas Hebo Rasmussen. Velkommen til dig, Jonas.
Tusind tak.
Og journalist Nikolaj Lisberg, som blandt andet altså arbejder for UEFA i forbindelse med Champions League og Europa League for den sags skyld. Velkommen, Nikolaj.
Jo, tak skal du have.
Medianos Champions League-udsendelser, de er præsenteret i samarbejde med Heineken 0,0, som også er partner på de to før omtalte turneringer, og så er HelloFresh også med ombord på den her udsendelse, og det er jo dem, som fredagsfrokosten her på Mediano også er skabt sådan i samarbejde med. Det er jo et format, I lige skulle tage og tjekke ud, hvis ikke I allerede har gjort det. I den her uge, der i Champions League, altså skal vi jo have både Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Lionel Messi og Erling Haaland ud på jagt efter flere Champions League-mål. I holdenes sådan første møder, der scorede Mbappé jo altså flest af alle de her verdensstjerner med det her hat-trick på Camp Nou. Så en lille forudsigelse fra jer hver. Nikolaj, skal vi starte hos dig. Hvem kommer til at stjæle overskrifterne i den her uge, tror du?
Og hvis jeg kun må vælge blandt de fire, så går jeg med Cristiano Ronaldo og Erling Haaland. Men ellers så kunne jeg måske forestille mig, at det blev klubkammerat Chiesa i Juventus. Jeg tror, jeg vil holde lidt øje med i den her uge.
Ja, frækt at fremhæve en Federico Chiesa. Hvem tror du, Jonas?
Ej, jeg havde også skrevet, mit bedste bud, det er Cristiano Ronaldo, som også blev sparet i Juventus sejr i weekend. Men jeg havde ligesom Nicolaj også skrevet en joker, det er så ikke Chiesa, men det er faktisk Alvaro Morata, som jeg forventer spiller fra start sammen med Cristiano Ronaldo. Så ham, og så forhåbentlig er Haaland kommet over sit lille slag fra Bayern München-kampen, så er han nok et meget godt bud på, at skyde Dortmund helt videre i os.
Ja, spændende at se, og vi kan lige så godt bare tage fat i den første kamp, som er fra den kamp, I så i hvert fald fremhæver begge to, at der kunne komme nogle mål og nogle målscorer hos Juventus. Det er måske også den kamp med allermest spænding tirsdag aften. Skal vi se, om Cristiano Ronaldo, Federico Chiesa, Alvaro Morata og Juventus altså er i stand til at vende tingene her mod FC Porto, efter at portugiserne på ganske imponerende vis vandt første møde med 2-1, men Porto-træner Sergio Conceição ved at sige derefter kampen, jamen det var jo ikke perfekt, fordi vi indkasserede et mål, og det er sandt, den der reducering 8 minutter før tid fra netop Chiesa nede på Estadio do Dragão, ja, den åbner jo selvfølgelig op for en noget anden kamp, end hvis Porto havde kunne køre en 2-0 hjem. Så Jonas, i hvor høj grad forventer du, at Juventus sådan vil spille på det udgangspunkt, de nu har, og måske være afventende kontra, at de vil komme blæsende, som man jo ofte siger, når nogen skal ud og vinde kampen?
Nej, jeg tror, at det her mål gør for Chiesa, at de faktisk vil komme en anelse mere blæsende, end de ville gøre, hvis de var bagud 2-0. Det kan jo lyde lidt tåbeligt i forhold til, at de skulle hente et mål mere, hvis de ikke havde reduceret. Men det her med, at de ikke behøver at være lige så nervøs for Portos udebanemål, hvis det er. Så det tror jeg vil gøre, at de vil komme lidt mere blæsende på den vis, at det bliver meget på bold. Det bliver handler om at sætte Chiesa op, som Nicolai er inde på fra siden. Det bliver formentlig Rabiot og Arthur, der skal spille de to centrale midt. Det var faktisk Danilo, der spillede mod Lazio i weekend, men han er i karantæne og er jo normalt nede i forsvaret. Bentancur er ude med corona, så det er to meget boldsikre midtbanespillere, Adrien Rabiot og Arthur, og det tror jeg, at de vil bruge til at sætte især Chiesa op til den ene side, formentlig Bernardeschi fra venstre bak på den anden side, medmindre Alexandro bliver rykket ud. Så jeg tror, der vil blive rigtig mange indlæg til Cristiano Ronaldo, og formentlig, jeg vil være overrasket, hvis Pirlo ikke den her gang vælger at gå med Morata fra start ved siden af Cristiano Ronaldo. Så jeg tror, det er den måde, de vil ligge presset, altså tryk på bolden og sørge for, at Porto egentlig føler, at de ikke bliver en del af kampen, fordi de har jo nogle dygtige spillere på bolden, også så vi også i den første kamp, men det her mål for Chiesa, det gjorde, at de kan drive kampen an på en helt anden måde, end hvis de ikke havde fået scoret det mål.
Og så bliver det jo interessant at se, hvordan Porto griber det her an, fordi i første kamp, det de var rigtig gode til, jamen det var at gå offensivt op og presse Juventus, når de forsøgte at bygge den op nedefra, som også gav et par mål. Altså, hvor meget tør de at risikere på udebane? Hvor meget vil Contessao, hvad skal man sige, give afkald på den her gode defensiv ved at gå op og presse? For det tror jeg, de bliver nødt til i løbet af kampen. Men jeg er spændt på, om de sådan gør det i samme aggressive stil, som vi så i det første opgør.
Ja, for Nicolaj, du var jo heller ikke så pessimistisk på FC Portos muligheder mod Juventus i det første, så eller sådan over to, da vi varmede op til den første kamp der for et par uger siden, hvor Monrup var noget mere skråsikker i forhold til, at han kunne slet ikke se FC Porto have en chance. I hvert fald vil han sige, at Juventus ville gå videre rimelig sikkert. Det kan jeg selvfølgelig stadigvæk få ret i. Men hvad var det, Nicolaj, du havde fået øje på hos Porto, som sådan sidste gang, der fik dig til at sige, at de godt kunne skabe et godt resultat?
Jamen, det var deres gode defensiv, altså, som jeg også tror, vi snakker om i den udsendelse for efterhånden 3 uger siden. Jamen, så var det, at de seneste 5 kampe i Champions League, der indkasserede de ikke, at det her Porto-hold, modsat mange andre tidligere Porto-hold, er mere karakteriseret ud for en god organisation, en god defensiv. Og så især der, hvor jeg synes, jeg kunne se, at de havde nogle muligheder, jamen det var mod et til tider lidt bevægeligt Juventus-hold. Vi har allerede snakket lidt om Chiesa, og han er for mig at se den eneste, der sådan for alvor bringer lidt overraskelse nogle gange ind til det Juventus-hold, hvor det godt kan blive lidt stillestående. Så det var der, jeg så nogle muligheder. Men altså, jeg tror stadigvæk nok, at jeg har Juventus som favoritter til at gå videre samlet. Men det er klart, det har åbnet kampen lidt mere, eller opgøret lidt mere op, at Porto de sikrer sig det her udgangspunkt i det første opgør.
Og nu fik Juventus selvfølgelig scoret 3 mål i den her Lazio-kamp, og hvis de kan gengive det resultat til Portos kamp, vil de jo være meget tilfredse. Men har du en god organisation mod Juventus, får du lukket ned for Cristiano Ronaldo i forhold til hans løb ind i feltet på indlæg, når han kommer ud fra siden af, og sørger du for ikke at få sat Chiesa i for mange 1-mod-1-situationer, fordi får du sat ham i 1-mod-1, så får du problemer, men sørger du for at hele tiden være i overtal på ham, vil der ligge nogle muligheder. Og Juventus har jo nogle baks i øjeblikket, grundet de er så presset i midterforsvaret med Bonucci, der kom sent ind, er ikke sikker på, at han kan starte ind. De Ligt har været ude, Chiellini har været ude, så man har brugt Alexandro ind i det her midterforsvar. Det gør jo, at baksene er Cuadrado og Bernadeschi så sent som i weekend, og det skaber jo bare noget plads. Så der er altså bare muligheder for nogle kontraangreb mod Juventus. Demiral er dygtig til at komme op i banen og lægge tryk ned for midterforsvaret, men der ligger også nogle udfordringer omkring ham, så der er altså mulighed for at score mod Juventus, og for Porto gjort det, samtidig med at de har en god organisation, så kan det altså godt begynde at minde lidt om den her kamp, som Juventus havde mod Lyon sidste år, hvor det stod og faldt lidt med Cristiano Ronaldo til sidst, og der synes jeg, Nicolaj er helt ret i, at der er Chiesa nøglen, fordi Chiesa og Kulusevski er de her yngre spillere, der er kommet ind for lidt mindre klubber, i hvert fald præstationsmæssigt, i Parma og Fiorentina selvfølgelig i sommerpausen, og der synes jeg klart, at Chiesa har sat det største aftryk, hvor Kulusevski især de sidste par måneder har haft den her rolle, som Dybala egentlig skulle have haft, men han har været ude med skade, og det har gjort det gnidninger op i det her angreb, ikke i forhold til, at de kan lide hinanden, men relationerne, fordi Morata har været ude med skade, og så har der bare været så meget fokus på Cristiano Ronaldo, fordi Kulusevski som den anden angriber ikke er kommet nok.
Og vi så jo også, altså den kamp, du nævner der, Jonas, mod Lazio, altså jeg synes jo faktisk, Lazio er uheldig, de kommer foran 1-0, de har et par gode chancer, de får ret mange store chancer, fordi Juventus ikke er afstemt i defensiven, de begår nogle fejl i det opbyggende spil, akkurat som de gjorde i det første opgør mod Porto. Så jeg kan sagtens se en kamp, hvor Porto kommer på tavlen, og så skal Juventus, ja, i hvert fald op og lave 2 for at få den i forlænget spilletid, og også 3, så derfor ved jeg ikke helt, om de sådan er lidt enig i det, som du sagde til at starte med, Jonas, at Juventus er nødt til at satse på mål, og satse på, jeg ved ikke, om de kommer at blæse det, men i hvert fald at tage teten fra start af. Jeg tror ikke, at de kan køre en 1-0-sejr hjem, som vi ellers sådan det tager for vane, sådan rent klichéagtigt at sige, at det er det, de italienske hold, de gør på hjemmebane. Jeg tror, de bliver nødt til at komme op og score 2 og også 3 mål for at gå videre.
Ja, det tror jeg faktisk også. Det tror jeg også, de er nødt til. Jeg tror, at Porto får scoret, men det jeg tænker omkring til det her med starten på kampen, hvor at hvis nu at Juventus havde haft det her med, at de var bagud 2-0, så skulle vi lidt enkelt mål for Porto jo gøre, at Juventus går op og scorer 4. Der den her reducering gør, at de kan gribe det lidt an på en anden måde, fordi står den 1-0-0 ved pausen for Juventus, er det jo langt fra en katastrofe, så har de stadig 45 minutter til at lave det her ene mål. Får Porto scoret i løbet af første halvleg, vil du stadig have det meste af kampen til at lave 2 mål. Og det er jo den her balancegang med at heller ikke komme ud for tidligt og sætte trykket i et for højt pres. Det har man ikke spillerne til, så det er mere det her med at lægge trykket på bolden og omkring selvfølgelig Rabiot og Arthur, fordi man vil være opmærksom på, at få Oliveira så lidt på bold som muligt for Porto, og det gør man nok ved ikke at presse så godt, for det kan Juventus ikke. De er ikke specielt godt presser, men det her med simpelthen bare at holde bolden med fødderne af Rabiot og Arthur, og dermed lægge trykket væk fra Porto.
Hvis Juventus kommer videre til kvartfinalen, så kan Cristiano Ronaldo faktisk udligne en tidligere Porto-spiller, kan vi jo sige, også tidligere rent ved legende Iker Casillas' rekord på 177 Champions League-optrædener, hvis han altså spiller der i de der to kvartfinaler, også Ronaldo. Så det er jo vilde tal, og vilde måltal har han jo altid, det ved vi. Nu så vi netop, som I siger, i weekenden Juventus uden Cristiano. Han kom lige ind og fik de sidste 20 minutter. Der havde de så etableret den der 3-1-føring mod Lazio, specielt Morata, der jo stod virkelig stærkt i billedet der. Hvor afgørende bliver han? I var lidt inde på det, at han måske i virkeligheden ikke bliver sådan, altså, ja, det ved jeg ikke, om det var i hvert fald det, jeg læste ud af det, I lige sagde. Så afgørende faktor, som vi måske nogle gange har set Ronaldo i forhold til at bringe sit hold videre i Champions League. Hvor afgørende bliver han her for Juventus for at gå videre?
Jamen, jeg tror stadig, han bliver afgørende, men det der var min anke med det, det er, at han skal jo stadigvæk serviceres. Altså, det er jo ikke Ronaldo, som for en 4-5-6 år siden, der tager bolden selv og gør det hele selv. Han skal serveres ind i feltet, han skal have noget plads omkring sig, og det er det, jeg mener, det skaber en Chiesa især. Morata kan også gøre det, så han er afhængig af, at der kommer nogen omkring ham, som også leverer og servicerer ham. Når det så er sagt, jamen, så er han stadigvæk deres farligste våben. Det er på det her punkt i det her stadie i Champions League, at vi som regel ser ham levere i de helt store kampe, husker særligt mod Atletico for et par sæsoner til siden også, hvor det var et hat-trick for Cristiano Ronaldo, der gav Juventus videre avancement efter et dårligt udgangspunkt. Så han skal nok være der, selvfølgelig skal han det, men min anke var, at der er nødt til at være andre end Ronaldo. Han kan ikke gøre det på egen hånd, og det er der, jeg sådan godt kan have en lille smule skepsis på Juventus vegne, hvis det bliver for stillestående, hvis det kommer til at bare køre bolden rundt fra side til side. Fordi så er det her Porto-hold så godt organiseret, at så kan de godt stå imod, og så kan de også godt stå imod en Cristiano Ronaldo.
Ja, det er jo en god pointe, fordi det er det her med, selvfølgelig bliver Cristiano Ronaldo afgørende, men det vigtigste for Juventus, det er faktisk formentlig, at han ikke bliver altafgørende, at det ikke kun er ham, der kan komme fra, for der kan vi jo kigge på Juventus Champions League eventyr, mens Cristiano har været der, selvfølgelig den kamp, som du refererer til, Nicolaj, med hat-tricket mod Atletico, det var på tre indlæg, hvor han stangede mænd, og sidste år mod Lyon, da man rører ud, der er det jo på, at i den første kamp, der kommer for lidt, i den anden kamp tager Cristiano Ronaldo kampen i egen hånd og scorer blandt andet et fantastisk langskud, som jeg husker det. Men der var ikke rigtig andre, der bød ind. Og det er jo det, Chiesa, Morata og forhåbentlig endda spillere som Kulusevski og Ramsey, som har det med at dukke op i, ja, efterhånden vil først være 5-6. kamp. Og det er jo ikke godt nok for et hold som Juventus. Så de skal, altså Cristiano Ronaldo skal sættes op, men det er bare vigtigt, at der er andre, der træder i karakter i den her kamp. Fordi hvis det kun er op til Cristiano Ronaldo, så kan det stadig godt lade sig gøre, men det mindsker bare chancerne betrygteligt. Og det vil ikke være godt for Juventus, fordi vi, både Nicolaj og jeg, forudsøger, at de formentlig skal op og lave 3 mål.
Det bliver spændende, om de så også kan det i Juventus siden nederlaget til FC Porto der. For det skal vi jo huske, de tabte jo altså den første her, det så. Altså, hvis den var sluttet 2-0, havde vi jo nok virkelig talt om et Juventus-hold, der var presset i forhold til at komme videre her. Der må man trods alt sige 1-2 på udebane. Så tænker jeg da, Juventus stadigvæk som favoritter, bortset fra, at de skal spille godt, fordi FC Porto er et godt hold, hvilket de også har vist i gruppespillet jo. Men siden nederlaget der har de været i fin form. Ronaldo har selv været i god målform og scoret med både Crotone, Verona og Spezia, før han så fik de her 20 minutter mod Lazio. Så han er nu oppe på 20 mål i Serie A i den her sæson, Ronaldo, og så 4 i Champions League. Det er jo ikke fordi, at de ser ud til at vade på vej mod mesterskabet i den her sæson, hvis de overhovedet vinder det, hvis ikke Inter har tænkt sig endelig at bryde Juventus' dominans. Kan det have indflydelse på Cristianos fremtid lige frem, hvis man sådan skal male det helt store billede, hvis Juventus nu ryger ud til FC Porto, hvis man skulle tænke den tanke, og så måske altså heller ikke vinder den her Scudetto?
Det bliver i hvert fald meget svært for dem at vinde den her Scudetto. Nu optager vi jo mandag formiddag, og der er nogen, der måske først hører den her udsendelse inden tirskamp. Der er en vigtig kamp i Italien i aften mellem Inter og Atalanta, og hvis Inter vinder den, så vil de igen lægge tryk på de andre hold, selvom både Juventus og selvfølgelig Milan vandt i weekenden. Men Cristiano Ronaldo har udløb om et år, altså så enten, det er jo ikke sådan en type, som Juventus har hentet ind for at sælge ham videre for et kæmpe beløb, det er jo for at have ham og udnytte de ting, han kan, både kommercielt, men selvfølgelig også nede på banen, så det vil stadig overraske mig en del, hvis han skiftede væk fra Juventus den her sommer, hvis de ikke holder ham hele kontraktlængden ud, og så må vi se til den tid, om han skal et til skridt hen, et ny liga, eller om han skal hele vejen over kontinentet, som også ligger i horisonten, som godt kunne komme til at ske, men vi så ikke med Real Madrid, der var jeg da også overrasket, da han han lige pludselig stoppede sig. Så jeg vil ikke udelukke det, men jeg tror ikke, at det har den store indflydelse på, om man ryger ud til Porto eller ej. Jeg tror mere, det har at gøre med, hvad Juventus vil gøre for sommer i forhold til, hvis de ikke vinder mesterskabet, hvordan de vil bygge Pirlo op til sin anden sæson, og om det skal handle om Cristiano Ronaldo, eller man skal bygge op for bunden.
Det handler jo også meget om, tror jeg, ikke at kigge på alt for meget på det aktuelle billede, men netop som du siger, Jonas, og så kigge på fremtiden. Altså, hvad sker der til sommer? Fordi at skifte til det hold, der er bedst nu, giver ikke så meget mening med den forholdsvis usikre sommer, vi går i møde. Jeg tror da selvfølgelig, vil Cristiano Ronaldo gerne vinde Champions League igen. Det er da hans helt store mål. Det er jo hans turnering, så at sige. Men han virker som om, han er glad i Juventus. Og der er jo konstant rygt om, at han skulle væk. Det var der jo stort set været, lige siden han ankom til Torino. Så jeg synes heller ikke, at det står i kortene, at han sådan skal væk den her sommer. Selvom det er interessant at se, at oddsene faktisk begynder at ændre sig en del af de sidste par uger. At der er flere og flere bookmaker, der regner med, at der er større sandsynlighed for, at han forlader Juventus, end at han bliver.
Ja, det er det vel vildt nok. Og nu skal I se en skuffet mand, hvis de ryger ud i morgen aften alligevel, ikke Juventus. Så tænker jeg også bare, at man måske kunne tage sådan sit liv, fodboldliv op til revurdering i hvert fald, hvis man er Cristiano Ronaldo, og det igen ikke lykkes med Juventus her. Det er efterhånden mange, mange år siden, at de har vundet Champions League. Og nu må vi se, om det lykkes for dem og ham at komme et skridt videre i hvert fald, og han kan jo komme tættere på Casillas' kamprekord, som jeg var inde på her. Eller om han så må vente til foråret og næste udgave af Champions League med at nå den, hvis Juventus der så lykkes med at kvalificere sig til næste sæsons Champions League. Det, må ikke de så trods alt gør det, de er kommet i gang i serie igen, men mesterskabet er langt fra sikkert. Der er noget, der tyder på, at et hold som Borussia Dortmund godt kunne få svært ved at være en aktør i næste sæsons Champions League. De er i hvert fald kun nummer 6 i Bundesligaen, og nu så vi jo, nu skal det handle om deres returkamp her mod Sevilla, hvor vi netop så Haaland, som Jonas var inde på, få sig et slag i den her der klassiker mod Bayern, efter han har scoret de to første mål. 2-0-føringen formodet Dortmund så at formøble, og så tabe 2-4 på blandt andet det her Robert Lewandowski-hattrick. Til gengæld så har de altså et godt udgangspunkt Dortmund, må man bare sige, for at nå kvartfinalen med den der 3-2 udesejr, som de tager med sig her indtil den retur, der venter. Haaland scorede to gange i den kamp også mod Sevilla, og er altså Champions League topscorer, som det står lige nu, med 8 mål. Skal Sevilla holde Haaland fra at score, hvis de skal have en chance for at vinde den her?
Ja, det er i hvert fald en god start, kan man sige. Altså Haaland, han er, som vi også så i weekenden, så er han på sit absolut højeste niveau. 2 mål i weekenden, det betyder, at han har scoret 100 mål i alt i karrieren i blot 146 kampe. Det er altså væsentligt hurtigere end både Mbappé, Messi, Zlatan og Ronaldo. Ronaldo, der skulle bruge over dobbelt så mange kampe for at score 100 mål. Så Haaland, han er jo i forrygende form, og selvom han måtte udgå i kampen mod Bayern, så er alle meldinger fra Dortmund og fra den tyske presse, jamen det er, at han bliver klar. Så det kommer til at hænge meget på ham igen, især fordi, at Jadon Sancho er meldt ude den næste måneds tid, og det betyder, at der ikke er, nu snakker vi om, at Chiesa skal sætte en Cristiano Ronaldo i scene hos Dortmund, der er det Jadon Sancho, der skal sætte de offensive spillere og Haaland i scene. Så det bliver endnu mere på egen hånd, at Haaland han skal forsøge at gøre det her mod Sevilla endnu en gang.
Ja, det gør også ondt på Dortmund, at Sancho er ude, ikke? Fordi at et er, at Haaland har stjålet alle overskrifter, men efter et lidt mindre stærk afslutning på 2020 i forhold til, hvad han havde præsteret Sancho, så har han været helt fantastisk i 2021, og selvom Thorgan Hazard jo heldigvis for Dortmund er på vej tilbage, laver også op til et af Haalands mål, så er det jo noget andet, og især i sådan en kamp, hvor vi heller ikke, ved du Nicolaj, jeg kunne ikke finde ud af, om Rafael Guerreiro, der heller ikke var med mod Bayern, er også i forhold til den her Sevilla-kamp, men selv hvis Haaland scorer for Sevilla, mod Sevilla, så tror jeg ikke, at 1-2 er nok. Så jeg tror egentlig ikke på den på sin vis, at det gør det store for Sevilla, om Haaland scorer, fordi lige meget hvad, så vil der være en anden, der gør det. Så jeg tror ikke, at 1-2 vil være nok for Sevilla. Eller det er ikke nok at gå videre, men det, i forhold til Haaland. Så jeg forestiller mig, at Sevilla skal score 3 mål for at komme videre. Men lige så vigtigt som Chiesas mål var nede i Porto, lige så vigtigt var Luc de Jongs mål på Sanchez Pizjuan i forhold til at få den her ene mål, der er at hente, selvom man i realitet skal ende 2 på under udmeldemål. Men det gør jo, at der er en smule spænding, og nu så vi Dortmund, der ja, Sevilla er ikke bare i München, og Sevilla er i en helt anden form, men bare det der med at kunne vinde en kamp fra at være bagud 2-0, eller være bagud foran 2-0 til at tabe 4-2, det er jo noget, der vil give Sevilla en lille smule, fordi det er ikke meget, de kan kigge på deres egen kamp mod Elche i weekenden og sige, at det er sådan, vi skal gøre mod Dortmund.
Ja, det var ikke specielt godt, må man sige. Det kan vi lige komme tilbage til det. Og ja, uden Sancho, det er selvfølgelig en kæmpe profil at undvære, og nu må vi se med Guerrero, det kan være, at Giovanni Reina var også ude af Bayern-kampen. Det kan være, at du, Nicolaj, har opdateringer på de to.
Ja, ikke så meget andet, at de begge to meldes tvivlsomme. Guerrero er der håb om, at man kan nå at få klar. Han udgik jo i den her kamp allerede tidligt mod Gladbach i pokalen med sådan en muskelskade. Men Dortmund kommer til at gøre rigtig, rigtig meget for at få Guerrero klar, fordi lige så meget som vi har rost Sancho, lige så meget skal vi rose Guerrero, fordi han er sådan den her offensive defensive playmaker for Dortmund, som kommer ned fra sin bak eller sin midtbaneposition, hvor han nu vandrer hen på banen. Så uden Sancho, uden Guerrero, jamen så forsvinder meget af det chanceskabende spil hos Dortmund, og så kan det godt blive en lang aften mod Sevilla.
Og det er et Sevilla-hold, som Jonas lige fik sagt her, der har været skidt kørende de sidste par uger, må man bare sige. Først det her nederlag til Dortmund, hvor trods alt Luke de Jong holder dem lidt i live i Champions League. Så var der godt nok en sejr over Osasuna, men så et nederlag til Barcelona først i ligaen, så et nederlag til Barcelona og Martin Brathwaite i Copa del Rey i semifinalen, returen der. Og så tabte de også Vincenten til Elche, som er altså et bundhold her i weekenden. Ikke den perfekte optakt til kampen for Sevilla. Nicolaj, hvad siger man nede hos dig i Spanien? Tror man overhovedet på, at Sevilla comeback er mod Dortmund?
Ikke det store, men det, hvad skal man sige, håbet er der steget lidt med Sanchos skade. Det er der sådan fylder mest i pressen her, nu tjekker jeg de her i morges, at der sådan er håb, fordi de ved jo selvfølgelig godt, at der er et enormt fokus på Haaland, men den spanske presse har også fulgt tilpas meget med i Bundesligaen til at vide, at Sanchos fravær, det giver Sevilla et håb. Men det er ikke sådan, man snakker om remontada, altså comebacket. Så der er sådan lidt en, hvad skal man sige, en krise, altså meget sagt, men det er første gang i to år, at Sevilla har tabt tre kampe i træk. De har flere nederlag nu her på det her tidspunkt i sæsonen, end de havde i hele sidste sæson. Og der er sådan begyndt at blive stillet nogle spørgsmålstegn ved Lopetegi, som jo ellers har været en dundersucces, siden han overtog Sevilla. Specielt efter det her nederlag i pokalen mod Barcelona, hvor man mente, at han disponerede lidt forkert i startopstillingen, og på den måde kostede Sevilla en finaleplads.
Ja, der havde de en 2-0-føring, der sådan, så skulle forsvares. Det blev den så ikke så godt. Her har de noget, der skal indhentes, må man jo sige. Jonas, hvad tænker du, det kommer til at betyde for kampen, at det altså er Sevilla, der skal ud og hente mål ind, men at Dortmund jo har en Erling Haaland blandt andre, der er ret god til at straffe hold, der kommer for langt frem at stå.
Ja, jeg tænker, at det ikke behøver at betyde, at der ikke kan komme 5 mål igen. Altså, fordi at et er, at Dortmund er god til at udnytte, når det andet hold går frem, altså fordi de har de her løber, især i faktisk Haaland, der kan tage de her dybdeløb bag Koundé og Carlos i forhold til det. Og Sevilla har jo en midtbane, der er dygtig på bolden i forhold til selvfølgelig Rakitic, også når Alejandro Gomez går ind i banen og de her ting. Men det var noget af det, Dortmund straffede i den første kamp ved at lægge det her pres ind på midten. Det var en kamp, hvor Thomas Delaney ikke var med, men hans pres har været rigtig godt i de Dortmund-kamp, jeg har set. Og så er der jo det her med Sevilla, hvordan de nu er Ocampos kommet lidt før tilbage fra skade, man havde regnet med. Måske det var så ham, der blev afgørende i forhold til den her pokalsemifinal, hvor han brændte straffe. Og det var også det her med marginaler, ikke? Altså, havde Ocampos scoret på det straffespark, så havde det været meget svært for Barcelona selvfølgelig, at komme tilbage i den her kamp. Og samtidig har der været noget med, at Nesri ikke har lavet mål i en måned. Luke de Jong er kommet ind og har lavet lidt. Men man har lidt svært ved at finde den her formel op foran, som egentlig har været skræddersyet det meste af sæsonen. Men Sevilla skal jo frem. Altså, som udgangspunkt, så skal de enten vinde 0-2 eller 2-3 i forhold til at hente Dortmund. Og jeg har meget svært ved at se Dortmund ikke score på Sevilla. Jeg har meget svært ved at se Sevilla ikke score på Dortmund. Og det må være en kamp, hvor Dortmund heller ikke stiller sig ned. For det er ikke noget, de har lyst til. Det er ikke noget, de er særlig gode til. Og det er ikke noget, de har spillerne til. Men i perioder kan det godt give mening i forhold til, at man har Dahoud, der er dygtig på bolden, også til at sætte kontra i gang, og så selvfølgelig Delaney og Emre Can, der kan bryde nogle af de her angreb, når Sevilla prøver at spille ind i midten, og så ellers sætter sted fra siderne med selvfølgelig Haaland i midten, og så en Thorgan Hazard til venstre, som var nogle af de ting, der lykkedes i første halvleg mod Bayern, inden Bayern virkelig skruede bissen på.
Jeg var inde på Sevillas dårlige form siden sidste møde her. Nicolaj, du siger, der bliver ikke talt remontada dernede i de spanske aviser lige nu omkring den her kamp. Hvad har sådan forklaringen været på Sevillas nylige nedtur?
Jamen, jeg tror, man sammenligner det lidt med det, man så i på slutningen af efteråret i december måned, hvor man også tabte nogle kampe i ligaen og tabte 4-0 hjemme til Chelsea i Champions League. Og derudover, så ved jeg godt, ja, Elche-kampen i weekenden, den gjorde rigtig ondt. De andre har man sådan lidt kunne bortforklare med, at det trods alt var Dortmund, og det trods alt var to gange i Barcelona. Og det er lidt historien om Sevilla den her sæson. De har også tabt til Real Madrid på hjemmebane. De har tabt til Atletico Madrid ude, hvor de blev udspillet. Så det er måske bare den her sådan lidt forlængede historie om, at Sevilla det er hold, der er for god til Europa League, men lige knap god nok til Champions League og være med, hvor det virkelig gælder. Altså at når de møder modstand af et vist niveau, jamen så kommer de til kort. Så har de måske ikke helt individualisterne til at gøre forskellen. Og så har det jo så været med Ocampos ude, i hvert fald i nogle af kampene, eller ikke helt tilbage i den form, som han tidligere havde på sæsonen. Så det er nogle af de årsager, som den spanske presse har taget fat i, samtidig med, at man ja, igen undrer sig lidt over Lopetegis dispositioner i nogle af de her kampe, at han måske har roteret for meget på en trup, der ellers så ud til at være ret sammenspillet, og hvor startformationen den så ud til at give sig selv, når Sevilla gik på banen.
Når i startformationen håber vi også at se en Thomas Delaney fra Dortmund selvfølgelig her, og det har jo faktisk været fint for Delaneys Dortmund, bortset fra den der Bayern-kamp, hvor man taber efter at være foran 2-0 af Bayern, må man bare sige, kan alle tabe til. Der har de været godt kørende på de sidste kampe her, Dortmund. Men Jonas, når du kigger på Bundesligaen og Dortmunds niveau i den her sæson, er de i fare for ikke at komme med i næste sæsons Champions League?
Ja, i fare er de for det, men jeg er ikke så bekymret ikke for dem nu, selvom der jo ikke mangler så mange kampe i Bundesliga. Jeg mener, der er 10 kampe tilbage, men nu tabte de jo den her til Bayern heldigvis for dem. Så spillet Frankfurt, der ligger lidt foran dem på fjerdepladsen, kun 1-1 med Stuttgart, og et hold som Gladbach er jo helt væk for tiden, langt værre end hvad de har været siden. Ja, det har jo faktisk været en katastrofe for dem, siden Marco Rose har fået at vide, at han skulle tage over i Dortmund. Men de har 4 point op til fjerdepladsen, og det er jo et slag, især det her med Sancho og derude, men jo, jeg har en idé om, at det er i hvert fald 3 af de samme 4 hold, der var i Bundesliga, eller Champions League fra Bundesliga i år, også kommer næste år. Det bliver selvfølgelig Bayern og Leipzig, og jeg tror også, Dortmund kommer, og så bliver så spørgsmålet, om det bliver Frankfurt eller en af de andre, der ligger oppe i toppen, som bliver det nye Bundesliga-hold, vi får at se i Champions League næste år. Dortmund, jeg tror, at de kører den færdig.
Nu kan man sige, at nu kommer en skade jo aldrig belejligt, og især ikke til sådan en Sevilla-kamp, men altså, der kommer et par landskampe her i marts måned, så det er jo ikke det værste tidspunkt, at Sancho kan være ude en måneds tid på, trods alt. Altså, det er jo relativt få kampe, han går glip af. Havde det nu været for en måned siden, han blev skadet, eller var det i april, maj, han blev skadet. Så på den måde skal de nok komme så over Jadon Sanchos fravær, men det er et hold, som kommer til at kæmpe helt til sidste dag for at komme med i Champions League. De har godt nok fået sat en steam sammen her, som du også er inde på, Adam, men det har også været sejre mod blandt andet Bielefeldt og Schalke, så jeg tror, vi skal passe på med at lægge alt for meget i Dortmunds optur, og selvom de spillede på papiret en fin kamp mod Bayern, jamen da de først kom foran 2-0, så havde de altså ikke meget med at byde ind med, så mangler der et offensivt koncept. Så det er et hold, der stadig er ved at finde sig selv, og som har nogle klare udfordringer.
Ja, det er jo mega hammerende interessant det her med Sancho, ikke? Fordi at det er jo en spiller, man forventer i Dortmund, eller i hvert fald i resten af fodboldverdenen, at der ikke er i Dortmund efter sommer, at så kan man ikke trække den længere. Men nu er rygterne omkring Sancho jo stillet lidt, fordi der er så meget fokus på Haaland, at det jo nærmest ikke kan lade sig gøre, at han er i Dortmund. Men også fordi, at de her spillere, der er lige nedenunder, selvfølgelig har der været snak om Moukoko, som skal komme ind, men vi skal huske på, at han er kun 16 år, men en Giovanni Reina, som er rigtig dygtig, har været skadet i noget tid, og er måske ham, der skal køres i stilling til at være den nye Sancho fra sommer af, selvfølgelig samtidig med, at man har Thorgan Hazard, man stadig har Marco Reus, så det havde været fedt, hvis vi havde set en Giovanni Reina, der kunne gå direkte ind i stedet for Sancho nu her, men altså til Champions League-kamp, sådan en her hjemmekamp mod Sevilla, der er det jo også stadig en rart at være et hold, der kun ligger nummer 6 i Bundesliga, men så ville kunne spille med Marco Reus og Thorgan Hazard, for det er altså nogle dygtige spillere, og hvis de bare har Haaland klar op foran dem, så ser det stadig ret fornuftigt ud, selvom jeg er enig med Nicolaj, man mangler Sancho det næste stykke tid.
Men problemet er lidt med Dortmunds offensiv, at ja, Hazard er så kommet tilbage efter en lang skade, har været meget skadet den her sæson. Så vi ved ikke helt, hvilket niveau han er på, heller ikke rent fysisk. Marco Reus har været en skygge af sig selv. Han gjorde det fint i den første kamp imod Sevilla. Det er ham, der erobrer bolden, der sætter gang i det ene kontraangreb. Men han har virkelig ikke ramt niveau i denne sæson. Og har haft nogle store problemer med at få sit spil til at fungere. Reina har efter skiftet fra Favre til Terzic heller ikke for alvor kunne formå at bygge videre på det momentum, han havde i, især i begyndelsen af sæsonen. Så det er jo også det, der kan gøre, at man sådan på Dortmunds vegne kan være lidt nervøs for den her kamp mod Sevilla, fordi offensivt, der fungerer det ikke rigtigt. Der mangler et klart spilkoncept, og den offensive spiller, som skulle skabe det overraskende, jamen det er Sancho, for lige nu og her, der gør Reus det ikke, Reina gør det heller ikke, Hazard har været ude med skade, Ranier, den her brasilianske spiller, der er på leje for Madrid, har stort set ikke fået spilletid, så jeg er meget, meget spændt på at se, hvordan Dortmund de løser det her offensive problem, som de har.
Og så kan det være, at Jadon Sancho så bliver i klubben efter sommer her, og direktør i Dortmund, Sebastian Kehl, var også ude og forholde sig til Haaland, hvor han siger, at ham forventer de bestemt også, er der efter sommerpausen, og at han ja, bliver hos dem og bliver en endnu bedre spiller hos dem. Hvad med det, Haaland viser igen i den her sæson i Champions League og er topscorer, som jeg sagde, at vi kan alle sammen se, hvilket monster han er nu. Forventer vi vel et eller andet sted stadigvæk, at han og Dortmund går videre her fra Sevilla. De har i hvert fald klart det bedste udgangspunkt, og så får han også et par kvartfinaler at vise sig frem i. Hvad tror I, ryger Erling Haaland videre fra Dortmund, eller skal han blive der og blive den bedre spiller igen i en sæson mere?
Jeg tror, han bliver endnu en sæson, fordi den her meget savnomspundne frikøbsklausul, der er snak om, som aldrig sådan rigtig er blevet bekræftet, men som alle går ud fra eksisterer, jamen den træder til syvende først i kraft næste sæsommer. Og det betyder, at Dortmund i grove træk selv kan fastsætte prisen på Haaland, som har en lang kontrakt. Og selvom der er corona, og selvom Dortmund ikke skulle komme i Champions League, og på den måde skal skaffe nogle penge, jamen så kommer de ikke til at sælge Haaland den her sommer. Så jeg føler bare, i skrivende stund, inden han så bomber et nyt hat-trick imod Sevilla og to i kvartfinalen, jamen så føler jeg mig sådan rimelig overbevist om, at han også er i Dortmund i den kommende sæson.
Ja, så må vi se, om de så også formår at kvalificere sig til næste sæsons Champions League, fordi hvis de fortsætter slinger kursen i Bundesligaen også og ender uden for de der pladser, så kan det da godt være, at Haaland er mere interesseret i at få lov at fortsætte den der private lejestue, han har kørende i Champions League, og tror, han scorer efter behag i. Og det må jo så blive et andet sted, hvis ikke Dortmund er at finde der i næste sæson. Men lad os nu lige slå koldt vand i blodet, og så bare nyde ham, og lade Dortmund-fansene nyde ham, så længe at de har ham i klubben her.
Ja, ellers skal vi jo nyde ham i Conference League næste sæson. Der er jo heller ikke nogen, der har scoret den endnu indtil videre, så der kan han jo også sætte nogle nye rekorder, hvis det endelig skulle være. Ja,
det kan selvfølgelig være, at han gerne vil starte der. Jeg tænker næsten allerede, at han er vokset sig lidt for stor til conferences med dem. Men nu må vi se. Og man kan høre, at Nikolaj sagde det der med, at Dortmund har blandt andet slået Schalke i den her fine steam, de er i lige nu, så det er ikke sådan de store mandskaber, der sådan kan, som imponerer os fuldstændig, men nu fik Schalke da i det mindste sat et point på tavlen mod Bo Svenssons Mainz her senest. Det var bare lige for længe sagde, at nu fik jeg lov at låne værtstolen fra Arnela i den seneste Bundesliga-udsendelse med netop Nikolaj, som udkom i sidste uge. Så vil man høre mere til de tyske mandskaber, så kan man altså tjekke den ud. Om lidt, der tjekker vi onsdagskampene ud. Nu skal I først lige her høre lidt om vores gode partnere her på Mediano CL. Det er Heineken 0,0.
Heineken har lanceret en alkoholfri øl med fokus på den gode ølsmag og færre kalorier. Den hedder 0,0. Faktisk indeholder den kun 69 kalorier. Samtidig er den et godt alternativ til dig, der gerne vil nyde en øl, men samtidig skal være klar til at klare hverdagens opgaver og holde hovedet klart.
Nu talte vi lige om Sevillas dårlige form og om Dortmunds lidt slingrende kurs i Bundesligaen, før vi fik indsparket fra Heineken 0,0. Apropos dårlig form, så kommer vi altså til Liverpool nu. Det er Liverpool RB Leipzig, et Liverpool-mandskab, der i weekenden tog imod Fulham hjemme på Anfield, og så tænkte jeg, nu vender bøtten der så for Liverpool. Det kan snart ikke blive værre. Men det forsvarende mesterhold, de i den grad detoniserede mestre, de tabte simpelthen den 6. hjemmekamp i streg. Og jamen altså, selvom det er på hjemmebane igen nu her mod Leipzig, i hvert fald på papiret, Liverpool som hjemmehold, så vil jeg gå så langt som at sige, at Liverpool skal dumme sig alvorligt, hvis ikke de skal gå videre i Champions League. De vandt jo 2-0 i udekampen, som du spillede i Budapest, hvilket den her så igen også gør. Scoringer fra Salah og Mané, men lige nu, der ser Liverpool bare så shaky ud, så jeg ved snart ikke, hvad ved I? Hvor sikre er I på Liverpool lige nu?
Nej, man kan jo ikke tillade sig at være 100% sikker på, at Liverpool går videre, og nok heller ikke færre procent, mange flere procent end 50 eller sådan noget. Ej, det er hårdt sagt, men det er jo, når Liverpool taber 6 kampe i streg på hjemmebane, og den måde, som de fik scoret de 2 mål på i Leipzig, altså det var jo, eller i Budapest mod Leipzig på Leipzigs hjemmebane, det var jo 2 kæmpe fejl af Leipzig. Og jeg har ikke nogen logisk forklaring på, hvorfor at det er en fordel for Liverpool at skulle være på Puskas igen, fordi der er jo ikke nogen tilskuere, og det burde jo være en fordel at være i deres normale vante omklædningsrum på den bane, hvor de har været så fantastiske i så mange år. Men det er der en fordel for Liverpool, at de spilles på Puskas Arena igen, hvor de slog Leipzig for et par uger siden 2-0. Men hvis Fulham kan vinde 1-0 over Liverpool, hvis flere andre hold eller Fulham kan vinde 1-0 over Liverpool, så er det jo realistisk set, at RB Leipzig kan vinde 2-0 over Liverpool på en neutral bane, eller for den sags skyld 1-3 og gå videre på udebanemål, og hvis den bliver 0-2, ved vi jo, at man skal ud i forlænget spilletid. Så det, altså, den her kamp er ikke er Liverpool store favoritter til at gå videre fra. De er ikke store favoritter til at vinde hjemmekamp mod Leipzig udelukkende på de første 90 minutter.
Og så synes jeg, det er jo interessant. Nu har vi godt nok gjort Dortmund færdig, men man kan jo trække næsten sådan en skabelon ned over Jürgen Klopps tid i Dortmund og i Liverpool. Altså, hvordan han bygger de her 2 hold op, og så topper de sådan 3-4 år, inden man får mesterskab, man kommer i Champions League-finaler. Og så kommer skaderne, så kommer problemerne. Altså, det er præcis de samme udfordringer, rent spillemæssigt, rent skadesmæssigt, som han havde i Dortmund, hvor han også på et tidspunkt måtte hente en pensioneret Manuel Friedrich ind. Altså, sådan, og skulle kæmpe for at komme med i Europa på et tidspunkt, hvor man også bare tabte den ene kamp efter den anden. Så det er jo interessant, hvad det er for et mønster, der er ved at gentage sig for Jürgen Klopp og Liverpool her. Og jo, altså jeg vil også, som Jonas siger, jeg har også stadigvæk Liverpool til at gå videre og som favorit her. Men som du sagde, hvad hedder det, Adam, nu vender det. Altså det er jo den følelse, vi hele tiden sidder med, når det er Liverpool. Men nu er det altså 6 i træk. De har stadigvæk ikke vundet på hjemmebane eller ikke fået nogen sejre i 2021. Altså det er jo bare, det er jo helt vildt, det her Liverpool-hold, hvilken forfatning de er i nu. Så det skal da ikke kunne afvises, at et rigtig, rigtig godt spillende Leipzig-hold kan gøre et eller andet mod det her Liverpool-mandskab.
Men det er jo en glimrende parallel, den der Nicolai kommer med til Klopp i Dortmund, og altså han ligner jo også efterhånden en presset mand, selvfølgelig i den forstand ikke. Nu synes jeg, han var ganske reflekteret og sådan afvæbnende i interviewet efter Fulham nederlaget der, men man må jo sådan blive opgivende, eller hvad skal man sige, i hvert fald sådan frustreret og forundret over og kigger på spillerne og så siger, at det er de her spillere, der leverede på et så meget højere niveau sidste sæson og forrige sæson i øvrigt, som så slet ikke rammer noget som helst lige nu. Der er også en masse skader på nøglepositioner. Ja, det er der helt sikkert, men vi talte om det sidste gang også. Jeg tror, det var dig, Jonas, der snakkede om, at sidste Premier League udsendelse, at når, altså Liverpools 11 startende, der er sådan måske 9 af dem, ville også starte Champions League-finalen, hvis han havde alle spillere til rådighed. Hvad gjorde, hvordan kom Klopp ligesom videre i Dortmund, så Nicolai, hvis man skal blive i den der sammenligning ud af en krise?
Han sagde op, så det er jo selvfølgelig det skal de ikke håbe på, at han gør i Liverpool, men det var faktisk sådan lidt, da han tog den beslutning. De lå jo til nedrykning 2 eller 3 runder inden i forårssæsonen, og så kom der ikke, sådan i løbet af foråret kom der så trak han ligesom stikker og sagde, at nu var det tid til at give stafetten videre. Det han gjorde på det tidspunkt, det var at ændre system lidt. Han flyttede blandt andet en Aubameyang op som angriber, som indtil da havde spillet kant. Og så fik man ligesom vendt fortælling. Jeg tror egentlig, det var det vigtigste. Altså man var så dårligt kørende, og så fik man vendt fortællingen til, at i stedet for, at man nu skulle kæmpe om mesterskaber og sådan noget, så skulle man forsøge at levere et af de største comebacks i Bundesligaens historie. Man skulle op og se, om man kunne nå at komme med i Europa League, og det gjorde man så på sidste spilledag, gik man forbi Werder Bremen og sikrede sig lige præcis en 7. plads. Så man fik vendt fortællingen til, at nu gælder det om at stå sammen, nu gælder det om at slutte den her sæson på bedst mulige manér, og jeg tror også, det er det, der skal til i Liverpool, fordi han kommer ikke til sådan rent taktisk at levere revolutioner. Altså det kommer stadigvæk til at være det samme Liverpool-mandskab med samme spilfilosofi, som vi har set igennem de sidste mange år, men det gælder om sådan med en kliché at rykke lidt tættere sammen i bussen, og så forsøge at se resten af den her sæson som en mulighed for, at man kan opnå noget, i stedet for at undgå noget. Jeg tror, det er det, han skal, og det er det, han har været så god til hele sin trænerkarriere. Altså den her mandskabsbehandling, den her kommunikative stil, som han har. Altså forsøg at få det bedste ud af en negativ situation, og så må vi så se, hvad der så skal se i næste sæson, og når nøglespillerne de begynder at komme tilbage.
RB Leipzigs træner Julian Nagelsmann, en anden hyped og meget rost tysk træner her, siger forud for kampen her, jamen det starter fra 0-0 igen for os, netop i forhold til at se det positive også kommunikativt i en negativ situation, og det er sådan meget tråd med det, du siger om Klopp, det han bør gøre her. Og så siger Nagelsmann, jamen vi viste i den første kamp, at vi har det i os, at matche dem og at skabe chancer imod Liverpool. Jonas, hvad skal Leipzig, vi ved godt, hvad de skal undgå, de skal ikke forære Liverpool 2 friløber, hvad skal de så gentage for det første måde, hvis de skal skabe spænding, eller hvad skal de gøre bedre, hvis de skal skabe spænding her?
Jamen, det er jo egentlig meget simpelt. Altså, det, de skal gøre bedre, det er at lade være at forære Liverpool 2 mål, og så skal de selvfølgelig score ind på en af deres tidlige chancer, fordi det var det, de havde i den første kamp, med blandt andet Olmo, der ramte stolpen på et af sine hovedstød og de her ting. Men jeg tror egentlig bare, at Leipzig skal spille, som de plejer at gøre, og så skal de selvfølgelig, selvom at de i baghovedet vil have det her med et Liverpool og et enkelt mål til dem, så skal man op og lave en del på grund af det her med udebanemål på to neutrale baner, der i realiteten er den samme. Men de skal op og trykke på i perioder af kampen. De skal op og se, især omkring Liverpools forsvar ved Alexander Arnold, og især de to midterforsvarer. Det bliver spændende at se, hvem der kommer til at spille ved siden af Fabinho, der startede ud mod Fulham senest, men startede ind mod Chelsea før det. Dem skal man jo op og trykke, Fabinho er klart deres stærkest, men Kabak var ude, vi ved ikke om Williams eller Phillips kommer til at spille, men lige meget hvem af dem det er, vil der være muligheder for Leipzig. Så jeg tænker egentlig, at de skal spille offensivt. Jeg tror og håber, at de vil komme med en rigtig angriber, eller måske endda to til den her kamp. Det var jo det, man ikke gjorde i den første, hvor man havde Olmo på den her, ja lad os kalde den falske nier. Jeg håber, at det bliver Josef Poulsen eller Sørloth, som den ene af dem, måske endda begge to, fordi jeg mener, at Leipzig skal trykke på, og det er også det her med at tro mere på deres offensiv ting, en defensiv ting, og så stole på, hvis det bliver, selvfølgelig ud på Mekano, hvis det bliver Konaté, eller hvem der bliver, der ligger ved siden af ham, stole på, at de igen kan løbe Liverpools angriber op, når der er mulighed for det, fordi det gjorde de i den første kamp, ud over de to store chancer, som der blev scoret på, så havde Gulacsi vel en enkelt redning på Salah også, så jeg tror, at faktisk ligesom med de to andre kampe, at vi virkelig kommer til at nyde, at det er kamp nummer to, og at Leipzig selvfølgelig skal op og lave et mål, og helst to for at bare have spænding til senere i kampen, men jeg har så også lidt samme fornemmelse som med Juventus Porto, at det kan godt være, at vi skal vente til først anden halvleg med, at det hele springer i luften, fordi at Leipzig trods alt vil sørge for, og et er at holde kæden højt, men også sørge for ikke at angribe med for mange mænd på samme tid i forhold til Liverpools kontraangreb, fordi det ville jo være fjollet at komme bagud 1-0, hvis man har det hele, og man kan jo lige så godt score de to mål sent i anden halvleg, som at score dem tidligt i første halvleg.
Nu vandt det 3-0 igen i weekenden, Leipzig i udkampen mod Freiburg, og ånder jo altså så stadigvæk Bayern München fuldstændig i nakken i kampen om det her tyske mesterskab. En rigtig fin sæson, må man bare sige, de er gang i igen, RB Leipzig, og ja, nu har Josef Poulsen og company faktisk vundet de fire kampe, de har spillet siden det første møde mod Liverpool for 3 uger siden. Og de har spillet til 0 i alle 3 Bundesliga-kampe, jo også, som de har spillet i den periode, så ja, så har man så lukket lidt ind i pokalen. Men Nikolaj, vil det smitte af, tror du, på Leipzig-spil, at man jo igen her gerne skal spille til 0, hvis de ligesom vil have en chance? Det gør det i hvert fald nemmere, når man ligesom man kan sige, allerede er bagud, selvom det selvfølgelig er dem, hvor udebanemålene tæller os noget nu her. Men altså, jeg tænker på i forhold til, kan de spille på andre måder, Leipzig, i forhold til det der med, at Liverpool skal helst ikke score i den her kamp?
Ikke hvis vi skal tro, at Julian Nagelsmann har blevet spurgt ind til det efter kampen mod Freiburg, hvor ret meget af pressens spørgsmål det kom til at handle om Liverpool, og der svarede han bare, nu er nok forne und voll drauf, altså sådan, det er fuld fart fremad, det er det eneste, det her hold, det kender, og det er det, de skal forsøge, og det er det, de også har leveret i Champions League, særligt sidste sæson mod Atletico og Tottenham, hvor de også bare tog greb om kampen, uanset om det så var på udebane eller hjemmebane, og så satte sig på opgøret. Og han fik jo et eller andet sted bevist i den første kamp, at hans system er gangbart mod det her Liverpool-hold. Det var jo nogle helt groteske personlige fejl, som kostede sejren i det opgør. Så jeg tror ikke, det er der fra Nagelsmanns eller fra Leipzigs side er den store grund til at ændre noget. Det, der så kan ske, jamen det er netop, som Jonas var inde på, at man ændrer lidt i forhold til systemet. At man, jeg tror, man spiller med to angriber, både Sørlet og Poulsen. Der er meget snak om de to som duo, at de er ved at slå igennem endeligt, som sådan duo. Tyske presse kalder dem Super Sørlet og Power Poulsen. Måske ikke det mest opfindsomme, men sådan lad det nu være. Og de to i de sidste tre kampe, jamen der har de enten scoret eller lagt op til mål i alle kampe. Så der er sådan en følelse af, at man rent offensivt er ved at finde nogle muligheder, finde nogle løsninger, som man har sukket lidt efter i sæsonen, hvor man jo har manglet Timo Werners mål.
Ja, det har man, og det bliver jo så spændende at se, om Leipzig altså kan konkurrere med Bayern hele vejen frem til slut, og om de kan konkurrere med Liverpool i forhold til altså få lavet en spændende kamp her eventuelt, altså får de det vendt, så er det godt nok, så er det godt kommet igen både Leipzig og så vil historierne selvfølgelig også være altså endnu vildere omkring Liverpool i forhold til hvor afgrundsdyb den krise den er. Nu må vi se, om det bliver det sidste, vi ser til sidste års semifinalister fra Leipzig, eller de også er med ombord, når CL-skibet sætter kurs mod kvartfinalerne. Ombord på den her CL-udsendelse, det er i hvert fald også, som jeg nævnte i toppen af udsendelsen HelloFresh, som leverer de her måltidskasser. Dem får I lige lidt ord om her.
Vil du spare tid, penge og besvær og reducere madspild, så er HelloFresh måske noget for dig. HelloFresh er verdens største leverandør af måltidskasser, som giver dig den eneste 100% CO2-neutrale måltidskasse lige til døren. Du kan skræddersy dine måltider fra uge til uge, så du hver uge får ingredienser og opskrifter til netop dine livretter.
Og som Mediano-lytter, der får man selvfølgelig rabat, hvis man vil kaste sig over det her. Man får 30% på måltidskasserne de første 2 uger, og så er der 10% de næste 2 uger. Man skal gå ind og bruge rabatkoden HelloMediano, hvis man vil med ombord. Og nu kommer vi til den sidste kamp, vi mangler på papiret. Den største kamp, som jo så bliver spillet oven i den her Leipzig-Liverpool-kamp, vi lige har talt om. PSG mod Barcelona. Problemet er bare, at spændingen måske nok er forduftet en lille smule, eftersom det første kamp endte 4-1 til gæsterne. Er det her stadig, Jonas, ugens største kamp?
Ja, altså, det er vel ugens største kamp, om det er den mest spændende. Nej, det er det ikke. Om det er den, jeg glæder mig mest til at se. Ja, det kunne det nok faktisk godt være, fordi jeg glæder mig til at se, hvordan Barcelona vil komme tilbage. Ikke resultatmæssigt, men sådan mere med ære. Og hvordan de vil spille kampen. Vil de stille sig ned længere tilbage på banen? Vil de egentlig gå ud og gå efter det, og så formentlig blive straffet af Paris i forhold til selvfølgelig nogle af de hurtige spillere, de har op foran? Men det er også det. Jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt for Barcelona, at der har været så meget fokus på alle mulige andre ting. Det kan Nicolaj måske komme mere ind på, men omkring det her præsidentvalg, der har taget enormt meget fokus, vandt man heldigvis i Osasuna, men det bedste mål, der blev scoret i weekenden, var vel nærmest det, altså for Barcelona, det var vel nærmest det, Benzema scorede sent i derbyet mod Atletico Madrid, så de ikke stak fuldstændig af for dem. Oven i det er der selvfølgelig det her præsidentvalg, der har fyldt rigtig meget. Så Paris Saint-Germain, ja, det er de svært at have med at gøre, og når man er bagud 1-4 efter at have spillet på hjemmebane, så er det jo nærmest umuligt at komme tilbage.
Ja, det må man sige, og det var jo søndag aften, at Joan Laporta, han altså vendte tilbage som præsident for FC Barcelona, en meget sikker præsidentsejr, og netop det, Nicolaj, må jo have fyldt meget i optakten til kampen her, og jeg tænker også, at der på en eller anden måde er blevet talt fremtid for Barcelona i forhold til Champions League, hvor man nu godt ved, at man står på kanten af, eller ikke bare på kanten, man står og skal bare have færdiggjort, vel i princippet, det her exit mod Paris.
Ja, altså, og det er jo interessant i forhold til optakten til PSG Barcelona. Jamen, der har stort set ikke været nogen optakt, fordi det hele bare har handlet om det her præsidentvalg. Det var det, der på forsiden af både El Mundo og Sport, og der er slet ikke nævnt noget om PSG-kampen. Jeg ved godt, at de først spiller onsdag, men det virker som om, at den katalanske presse, de først sådan for alvor går i gang med at bage op til det her opgør i løbet af tirsdagen. Lige nu, der handler det stadigvæk om at få reaktioner på det her præsidentvalg, og sådan tænke lidt større tanker om fremtiden for Barcelona. Hvad er det, der skal ske nu? Hvad kommer det til at betyde, at det var Juan Laporta, der vandt det her valg? Så indtil videre, jamen, så har den her sådan PSG Barcelona, i forhold til dit oprindelige spørgsmål, Adam, om det var ugens største kamp, jamen, det er det ikke hernede. Altså hernede har det fyldt mere med præsidentvalg, semifinalen mod Sevilla i pokalen, og så netop den her Benzema-scoring i Madrid derby. Så indtil videre har det været overraskende tavs for den lokale presse om et ellers stort opgør.
Ja, det er kun gjort 3 gange tidligere i Champions Leagues historie, det her med at vende et nederlag på 3 mål i den første kamp, og så altså gå videre alligevel. Den mest historiske remontada er jo nok den her Barcelona netop selv lavet mod PSG i 8-delsfinalen, og der er vi tilbage i 16-17 sæsonen. 0-4 blev til 6-1 i returen og samlet videre. Og det er jo så efterhånden 4 år siden med de her par vanvidskampe. Hvis jeg nu sådan skal forberede jer som orakler i forhold til, når det her comeback, det så kommer. Skal I så ikke lige sige et par ord på, hvad det der skal til for, at det kan lade sig gøre? Eller vil I fuldstændig blankt afvise, at der kan komme spænding i sådan en kamp her?
Altså, jeg var selv på stadion den dag i 2017 og så, hvordan Barcelona vandt 6-1, og der troede jeg absolut heller ikke på det. Der troede jeg ikke på det med et Barcelona-hold, der havde MSN, der var på hjemmebane foran et fyldt Camp Nou, et PSG-hold, som ikke var på samme høje niveau. Jeg kan simpelthen ikke se på nogen som helst måder, at Barcelona skal vinde det her, at de skal score fire gange mod PSG, og at PSG ikke skal komme på tavlen mod Barcelona. Heller ikke, selvom PSG på hjemmebane for et par sæsoner siden leverede en skidt optræden mod Manchester United. Altså, ja, jeg lægger oraklet kortet fremme, og så må Jonas få lov til at tage over, hvis han på nogen måde kan se, at det her det skal vendes til et Barcelona avancement.
Nej, jeg vil hellere se dum ud onsdag aften ved, at Barcelona har lavet det vildeste comeback, der er markant vildere end det, de lavede sidst, ud fra de forudsætninger, som du lige har været inde på, Nicolaj. Jeg vil sidde her mandag formiddag og fortælle, at Barcelona kan gøre noget i den her Paris Saint-Germain-kamp. Jeg kan slet ikke se det for mig. Det bliver selvfølgelig interessant at se, om den her, hvis Barcelona ændrer lidt til det her, ligesom de har prøvet nogle gange at spille i en 3-5-2-lignende formation, om det kan gøre noget, men det er jo mere til den defensive side. Altså nu mødte på det arrangement godt nok bare brist i pokalen, men det mål Mbappé lavede i den kamp, altså det minder jo om de mål Mbappé nærmest laver hele tiden. Altså jeg kan ikke se det for mig, og Paris Saint-Germain kunne også spare nogle spillere og have lidt fokus på at få Marquinhos og Verratti klar til den her kamp, og det med, at der er jo virkelig go på i den franske liga i øjeblikket. Det er jo ikke fordi Paris Saint-Germain, som de normalt er i marts måned, er stukket af fra de andre hold, altså Lille og Lyon er i den grad med. Men derfor passede det jo perfekt for Paris Saint-Germain, at weekenden stod på pokalfodbold, så at jeg var faktisk lidt overrasket over, at Mbappé spillede, men at de andre også kunne få en lille pause, og jeg har svært ved at se, hvordan Barcelona overhovedet skal få noget ud af kampen. Jeg tror, at Paris Saint-Germain går ud og sætter dem på plads for anden gang i træk, og det kan godt være, at Barcelona lige får scoret et mål igen, og hvis de nu kommer foran, at der lige er lidt, men nej, det er jeg er 100% sikker på, at Paris Saint-Germain går videre.
Og i forhold til den første kamp, jamen så er der formentlig ingen Gerard Piqué med. En Araujo er stadigvæk ude med en skade også, som det forlyder i hvert fald. Og hos PSG, jamen der har de Di Maria, der kom ind i weekenden. Han er forventes med, og måske en Neymar. Så det er heller ikke noget, der lige frem taler favoritværdigheden over i Barcelonas favør. Jeg er helt enig i, at vinder de det her, jamen så er det den største sensation i Champions League-historie.
Ja, men så er det ligesom sætningen, der står tilbage herfra. Det er også stærkt nok, og det tror jeg, der er sådan, der er mange, der har det. Men man kan sige, man har også set Barcelona-kampe nok med Messi, ham der er Messi på holdet, ikke, til at sige, at et hvert hold med Lionel Messi, vil jeg aldrig nogensinde sige, ikke har en chance for at vinde næsten enhver fodboldkamp. Og det i sig selv vil være en kæmpe bedrift, vil jeg sige, hvis Barcelona tager til Paris her og vinder returen, men de skal bare lige vinde den med 4 mål, så... Jeg forstår, hvad I siger. PSG tabte jo faktisk til Monaco lige efter at have slået Barca der i den første kamp, og er fortsat 2 point efter Lille i den franske liga, så de slår sig jo også virkelig for mesterskabet der. De har en hjemmekamp med et bundholdende Nantes i ligaen efter den her, så altså, jeg tænker ikke, at de ligefrem vil kunne ses på den parisiske startopstilling i forhold til, at man sådan skal spare, altså til at spare spillere i Champions League og mod Barcelona og så videre, men det er vel... Altså det er vel derhen af, at Neymar og Di Maria for den sags skyld også vel ikke spiller, medmindre de sådan er 100% klar.
Nej, det tror jeg ikke. Altså de skal være fuldstændig klar for at spille den her kamp, fordi at der venter, og der ved Pochettino også, at et er, at du bliver bedømt i Paris på at vinde Champions League, men hvis du ikke vinder den, så skal du i det mindste have vundet den franske liga, og der er bare mere konkurrence i år, så de spiller, når de er 100% klar. Det kunne have været lidt anderledes, altså vi har jo hørt Henri mange gange i løbet af sin karriere, at der er jo mange kampe, jeg ikke har været 100% klar, men hvor jeg har været nødt til at spille alligevel. Hvis den her kamp var blevet 1-1 nede på Camp Nou, og Neymar havde været 90% klar, hvis man kan gøre det op i sådan nogle procenter, så havde han formentlig startet ind og spillet den her kamp. Men hvis han ikke er, altså, så er der ikke nogen grund til at lade ham spille den her, og måske kan de have ham med på bænken, just in case, hvis man kan sige det sådan. Men dem skal vi nok få at se, og selvom det er mod Barcelona, så er det jo vigtigere for Neymar at spille de her kvartfinalkampe, end det er at spille en returkamp i 8-delsfinalen. Og det, som Nicolaj var inde på i forhold til Sancho og landsholdspause, så der har Paris jo også en lille fordel i, at de har mange af de her sydamerikanske spillere, og desværre er de kamp aflyst på grund af corona, så alle de europæiske spillere fra Sydamerika ikke skal flyve den anden, eller sydamerikanske spillere, der spiller i Europa, ikke skal flyve den anden vej. Så der kan man jo bruge endnu mere tid på at bygge Neymar op til de kampe, der venter efter den landsholdspause.
Er der mulighed for, at vi så i det mindste kan sætte os ned og så se Brathwaite spille fra start? Det var jo ham, der sendte Barcelona i pokalfinalen med det her overtidsmål imod Sevilla.
Jeg tror ikke, vi ser ham fra start. Altså, han kom selvfølgelig lidt tættere på igen startopstillingen med det her vigtige mål, og har haft en god periode også med to oplæg til Messi en af de her kampe for et par uger siden. Altså, så han har jo ligesom genfundet sig selv og vist, at Koeman kan stole på ham. Men jeg tror ikke, at Koeman kommer til at sælge den her kamp. Han kommer til at stille i stærkeste mulige opstilling. Og der tror jeg ikke, at han anser, at Brathwaite er en del af det lige nu og her. Så jeg tror, han kommer nok ind fra bænken i anden halvleg. Det er nok cirka det, vi kan håbe på, vil jeg formode.
Ja, nu sagde du i det mindste, Adam. Vi får Mbappé. Vi får virkelig nogle spillere i den her kamp. Og det er også derfor, altså selve resultatet er jo ikke så nysgerrig på den her kamp. Jeg er mere nysgerrig på, hvordan Barcelona vil hamle op med Paris, og om de bliver sat på plads en gang til, eller om de egentlig kan være med. Kan Messi gøre nogle ting? Kunne Griezmann gøre nogle ting? Nu var det jo Messi og Griezmann, der spillede foran i den her Osasuna-kamp. Og det taget det i mente, gør det jo nok heller ikke mulighederne bedre for Brathwaite i forhold til, at der står også en Ousmane Dembélé foran ham i køen, så det er svært at se ham starte inden. Men okay, Trincao, der har gjort det godt, fik slet ikke spillet til mod Osasuna, så kan man jo tolke det, som man vil. Også i forhold til Pedri, der er lidt længere tilbage på banen. Men jeg må nok stille mig i samme kor, som Nicolaj siger, at hvis man vil se en dansk spiller i Paris, så skal man nok vente til anden halvleg.
Ja, men så er det rigtigt med en god pointe for dig, Jonas, at vi får Mbappé, og det i sig selv er jo en lille gave til os fodboldelskere hver eneste gang, vi får lov at se det. Og så på den her store, store scene mod et godt fodboldhold som Barcelona, og se, hvad han kan igen her. Vi får altså se, det var både onsdag og tirsdags op bag. Nu kan vi lige tage et lille kig på det, der skal ske i torsdag også, her taler sidst. Europa League er jo nået til 8-delsfinalerne, de har fart på nu her, og i den her uge er det der, de sidste 16 hold går i krig. Altså, umiddelbart kigger man over listen, Manchester United mod Milan, det er jo den kamp, mine øjne, de sådan lige stopper ved allerførst i hvert fald. Hvilke kampe regner I med, at I skal se på torsdag?
Jeg skal dække Villarreal i den omvendte kamp, altså returkampen. De spiller sig ude mod Kiev på samme tid som Manchester United og Milan, så jeg tænker, jeg kommer til at have et lille øje på den også. Og så synes jeg faktisk, der er noget fedt ved, at Granada skal møde Molde. Det er altså ikke to store hold, der har masser af europæiske traditioner. Så det er måske ikke den sådan mest interessante kamp, og den, der er flest neutral, der sætter sig ned. Men jeg synes, der er et eller andet romantisk, vil jeg næsten bruge det, svinge op til at sige, når to hold, der går så helhjertet ind på den her turnering, mødes så sent i formatet. Så det glæder mig faktisk også lidt til at se.
Ja, det er også vildt, de skal møde hinanden. Jeg skal se gengivelsen fra sidste år selvfølgelig kl. 21 mellem Olympiakos og Arsenal, fordi at det er jo Arsenals vej ind i Champions League, i og med, at de kan gøre det i Premier League. Men den store kamp er der jo slet ikke nogen tvivl om, at det er Manchester United mod Milan. Og det var jo, altså, tommer med to gode sejre af Manchester United, selvfølgelig med den største med det her fantastiske resultat ude mod Manchester City endnu en gang. Og et Milan-hold, der på trods af, at det var en svær udkamp mod Verona, fik sparet nogle spillere, så det er jo også et tegn på, at der virkelig er lagt op til, at de skal fokusere på den her torsdagskamp mod Manchester United. Så den glæder jeg mig til. Der kan jeg nok godt først nå anden halvleg på grund af noget træning. Så det er kl. 21, jeg har sat næsen op efter. Der skal jeg selvfølgelig se Olympiakos Arsenal. Men jeg synes, der er nogle fede historier ud over dem, Nicolaj nævner. Altså det her med er Rangers kommet ned på jorden, inden de skal til Slavia Prag og spille i forhold til mesterskabet, kom hjem efter, jeg ved ikke hvor mange års ventetid, 9 år i træk havde Celtic vundet, og så kom Rangers Slavia, der var fantastiske med Alexander bag i den her dobbeltopgør mod Leicester. Så er der Fonseca i Roma, der skal møde sit gamle hold for Shakhtar, og så måske det mest interessante med danske øjne ud over Alexander bag, det er at der er danske opgør, Pierre Emil Højbjerg mod Rasmus Lauritsen for Dynamo Zagreb, der er siden Vejle og Nyrkøbing har spillet fuldstændig fast for Dynamo Zagreb, og de ligger også nummer 1 i Kroatien, så det bliver interessant at se en Rasmus Lauritsen, der jo er, altså, vi har også så mange vanvittigt dygtige midterforsvar i Danmark, både i udlandet og i Superligaen, og det kan jo nærmest ikke lade sig gøre, selv ikke hvis du er nomineret til måneden spiller i Premier League, eller anfører som Joachim Andersen, kan du blive udtaget til det danske landshold PT, men det er da interessant at se en spiller som Rasmus Lauritsen over for Harry Kane, Gareth Bale, og som er i en ret fin forfatning, for at sige det mildt, i forhold til hvad vi så for den mod Palace i går aftes.
Ja, Bale Kane, og Dele Alli, der måske er på vej tilbage på Tottenham-hold også, sammen med Sonde op foran osv., så begynder Tottenham der at se spændende ud, som med den her lodtrækning mod Dinamo Zagreb, så kunne det jo godt være et hold, man kunne se gå et skridt videre, og så er vi jo altså ved at være der til i sådan virkelig nede i den afgørende ende, der er udover de hold, eller en kampe, I har nævnt her, der er jo et Ajax-Young Boys opgør, der er Roma Shakhtar, tror jeg, fik nævnt også, og ellers så tror jeg, vi har fået nævnt dem alle sammen, Slavia Prag Rangers, altså de her nyslåede skotske mestre. Hvilke hold vil I placere i favoritfeltet til at tage Europa League-titlen, før vi tager hul på de her 8-dels finaler første kamp?
Jeg tror, da jeg var igennem sammen med Rasmus Bonnerup sidste gang inden, det var så 16-dels finalerne, der var vi begge to enige om, at det er de engelske hold, og der røg Leicester så ud, men jeg vil stadigvæk sige, at de tre engelske hold, der er tilbage, de må høre til blandt favoritterne. Det her Rangers-hold, det bliver bare ved med at imponere, men om de lige frem kan gå hele vejen, det synes jeg er spændende at se. Men jeg tror, det må stadigvæk være de engelske hold, som jeg trods alt stadigvæk ser som favoritter.
Ja, jeg er fuldstændig enig. Selvfølgelig, hvis Milan slår Manchester United ud, så kryger de jo med i favoritfeltet. Vinderne af den kamp er der slet ikke nogen tvivl om, men jeg har stadig det her. Altså, så længe Milan kan øjne den her Scudetto, selvom Inter er nærmest dukket af nu, så tror jeg stadig, der vil ligge noget fokus der i forhold til at spare spillere. Jeg har Roma som en lidt en joker, men altså, de er jo bedst mod de hold, der er mindre gode end dem, og har problemer mod de hold, der er bedre end dem, og så bliver det jo et problem, når de skal op imod hold som Tottenham og United og Milan senere. Jeg har Tottenham og Manchester United lidt foran Arsenal, og så har jeg den store joker, det var jeg også inde på i den udsendelse, jeg lavede sammen med Francis og dig, Adam, at vi har Ajax med, og det var virkelig stærkt den måde, de slog lige ud på. Så jeg har altså også Ajax i sådan en top 3-4 titel. Så må vi så selv lige diskutere, om det er favorit eller outsider. Jeg har dem nok som en outsider i forhold til at være jokeren til de helt store. Også fordi de har spillet de her knockout-kampe før, og jeg ville da godt se en gengivelse af Ajax-Tottenham fra den her Champions League semifinal, der var for et par år siden.
Og så bare lige en afsluttende bemærkning. Du var inde på det, Jonas, det der med, at der er danske opgør, muligvis danske opgør i Tottenham Zagreb. Altså hvis vi kigger ned over hele det her program, vi har i vente tirsdag, onsdag og torsdag, jamen så er der altså en del danskere i startopstillinger på nogle af de aller største kampe i Europa. Det synes jeg da godt, vi kan glæde os over, selvom vi selvfølgelig kigger med et europæisk perspektiv, men altså med en EM-slutrunde, der nærmer sig, og så har vi så mange danske spillere i aktion på nogle af de allerstørste hold. Det synes jeg tegner lovende.
Det gør det i hvert fald, og det glæder vi os over, alle de her danskere. Vi glæder os til at se Europa League-kampene på torsdag også. Og der, ja, som I nu har fået hørt den sidste times tid her, mulighed for at se en masse god fodbold, både tirsdag, onsdag og torsdag i den her uge. Jeg håber, at I har fået mod og lyst til flere af kampene og klædt godt på, især til Champions League-opgørende her selvfølgelig, hvor der jo stadigvæk kan komme spænding og vil være spænding i en del af dem i hvert fald. Tilbage her for mig her slutteligt at sige mange tak til dagens panel i dag. Jonas Hebo Rasmussen, tak for kampen.
Selv tak.
Nikolaj Lisberg, tak for kampen til dig.
Ja, også selv tak.
Og tusind tak til dig, der har lyttet derude. Tak til vores partnere her på udsendelsen Heineken 0,0 og HelloFresh. Rigtig god fornøjelse, altså som sagt, med både Europa League og Champions League. Husk, at vi er på banen igen på torsdag med analyse af ugens CL-kampe. Tak for nu. Vi lyttes ved.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Heineken 0,0, der er hovedpartner på alt indhold om international fodbold på Mediano. Og HelloFresh, der leverer bæredygtige måltidskasser lige til din dør.